Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Nga studioja qendrore në Prag, me ju në 30 minuta dëgjues do të jem unë Selvie Bajrami. Në këtë edicion mes të tjerash ju ftoj të ndiqni. Komisioneri i Bashkimit Evropian Johannes Hahn thot se Kosova ende ka punë për liberalizimin e vizave. Gjykata speciale për krimet e pandriçuara në Kosovë pritet të jetë në Holandë. Bosnia arreston 6 mbështetës të dyshuar të shtetit islamik. Separatistët prorus marrin kontrollin e Debaltsevës. Për këto dhe materiale të tjera më gjërësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nisim së pari me informacionet nga Kosova. Komisioneri i Bashkimit Evropian për zyrim dhe fqinësi të mirë, Johannes Hahn, ka qëndruar sot në Prishtinë, ku ka zhvilluar takime me krerët e institucioneve vendore. Ai u ka premtuar autoriteteve në Prishtinë mbështetjen e Brukselit në rrugën e Kosovës drejt integrimit në Bashkimin Evropian. Hahn është ndalur edhe në temën e liberalizimit të vizave, për çka ka thënë se ende betet punë për të bërë para se qytetarët e Kosovës të mund të udhtojnë nëpër vendet e Bashkimit Evropian pa viza. Kronike përgatitur nga Ziadi Ngashi.
Kosovës duhet të jepet mundësia për parafrim me Bashkimin Evropian, ka deklaruar sot në Prishtinë komisioneri i BE-s për politikat e fqinjësisë dhe negocim të zgjerimit Johannes Hahn. Ai ka marrë pjesë në mbledhjen e qeverisë ku ka përgëzuar Kosovën për 7 vjetorin e pavarësisë, duke thënë se gjatë kësaj periudhe janë shënuar përparime të dukshme përkundër sfidave. Komisioneri Hahn ka folur edhe në lidhje me liberalizimin e vizave dhe migrimet e paligjshme të qytetarëve të Kosovës. Ai ka rikujtuar kryeministrin dhe qeverinë e Kosovës se autoritetet në Prishtinë duhet të bëjnë më shumë në kontrollin e kufirit dhe të bindin qytetarët se nuk mund të fitojnë azil në vendet e Bashkimit Evropian përmes migrimit të paligjshëm.
About visa liberalization, one of the big points and issues. There is progress, but more has to be done.
Sa i përket liberalizimit të vizave si një nga çështjet më shumë të potencuara, mund të them se është bërë përparim, por duhet bërë edhe më tepër, ka deklaruar Hahn. Ai ka këshilluar qeverinë e Kosovës që para se të aplikojë në Bashkimin Evropian për liberalizimin e vizave, duhet të sigurohet që numri i azil kërkuesve dhe migrimeve ilegale të ulet. Sipas zyrtarit të lartë të BE-s, Kosova ka 3 çështje urgjente para vetë në rrugën e saj drejt Bashkimit Evropian: sundimi i ligjit, funksionimi demokratik i institucioneve dhe zhvillimi ekonomik me theks të veçantë në uljen e papunësisë janë prioritetet për Kosovën, ka deklaruar Hahn. Ndërkohë, kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka thënë se Kosova do të mbetet e përkushtuar në luftimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit, duke mos lënë anash reformat dhe zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik. Mustafa ka kërkuar mbështetjen edhe të Bashkimit Evropian për realizimin e disa qëllimeve. Në rënd të parë, ai ka folur edhe për liberalizimin e vizave, për çka është shprehur i bindur që Kosova tashmë ka përmbushur shumicën e kritereve.
Mund të konstatojmë se ne kemi përmbushur gati tërsi kushtet nga udhërrëfyesi i liberalizimit të vizave, dhe në javët e ardhshme do të punojmë intensivisht në zbatimin e rekomandimeve tjera lidhur me këtë, të dalën nga raporti i korrikut i Komisionit Evropian. Presim që ai do të vlerësohet, do të hapet procesin, cilin edhe ne do të realizojmë gjitha drejtat e lëvizjes, ashtu siç i kanë edhe qytetarë tjerë të vendeve të regionit, të vendeve dhe të shteteve të Bashkimit Evropian.
Kryeministri i Kosovës ka folur edhe në lidhje me migrimet e paligjshme të qytetarëve të Kosovës në shtetet anëtare të BE-s. Ai ka thënë se të gjithë ata që u larguan duhet të kthehen, nga se Kosova ofron siguri dhe të ardhme për ta. Gjatë kësaj vizite, komisioneri Hahn ka deklaruar se Kosova dhe Bashkimi Evropian mund të nënshkruajnë marrëveshjen e stabilizim asociimi gjatë këtij viti, por hyrja në fuqi e saj sipas tij do të kërkojë më shumë kohë. Zyrtari i Brukselit në Prishtinë ka marrë edhe një herë zotimin në liderëve politik për vazhdimin e dialogut me Serbin deri në normalizimin e marrëdhënieve. Te politikat e zgjerimit dhe pranimit, Hahn ka thënë se BE-ja e ka bërë të qartë se shtetet e reja pranohen në Bashkimin Evropian vetëm kur të zgjidhin çështjet rajonale apo reciproke. Andaj ai ka kërkuar nga Kosova dhe Serbia që të vazhdojnë dialogun dhe të zbatojnë marrëveshjet e arritura. Një takim me komisionerin Johannes Hahn ka zhvilluar edhe presidenti i Kosovës Atifete Jahjaga. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Komisioneri Johannes Hahn para se të arrijë në Prishtinë ka qëndruar në Shkup, ku ka shprehur shqetësimin për aferën e përgjimeve në Maqedoni, andaj edhe ka kërkuar hetimin e rastit. Njohësit e çështjeve politike thonë se kthimi i opozitës në kuvend është i palogjikshëm në kohën kur institucionet e kanë humbur krejtësisht besimin. Ata si zgjedhje të mundshme shohin formimin e një qeverie teknike dhe organizimin e zgjedhjeve të reja. Isuf Kadriu njofton nga Shkupi.
Kriza politike duhet të zgjidhet në kuadër të institucioneve me pjesëmarrjen e të gjitha partive politike. Të formohet një komitet dhe organet përgjegjëse të merren me hetimin e rastit, ka deklaruar për Radio Evropa e Lirë komisioneri i Bashkimit Evropian për politikat e fqinjësisë dhe negocim të zgjerimit Johannes Hahn. Duke e komentuar aferën e përgjimeve, Hahn ka ftuar partitë politike që të publikojnë gjithçka që posedojnë, ndërsa organet kompetente të merren me hetimin e tyre. Hahn ka thënë se kështu ndodh në të gjitha shtetet e kështu duhet të ndodhë edhe në Maqedoni, një shtet me perspektivë evropiane, por për këtë sipas tij, duhet që të gjitha partitë të jenë të pranishme në kuvend dhe aq të zhvillojnë dialogun politik.
We urge all parties to resolve this problem, those having materials they should disclose it.
Ne i bëjmë thirrje të gjitha partive që të zgjidhin këtë problem. Ata që i kanë materialet e duhet në tërësi të zbulojnë, dhe të gjithëve u kemi sugjeruar që kjo çështje të lihet procedurave në përputhje me sondimin e së drejtës dhe të përballen në mënyrë adekuate, ashtu siç pritet nga një shtet me perspektivë evropiane. Ka deklaruar për Radio Evropa e Lirë komisioneri Johannes Hahn pas takimeve që kishte një ditë më parë me drejtuesit e institucioneve dhe liderët e partive politike. Kryeministri Nikola Gurevski nuk ka komentuar takimin, por vetëm se ka theksuar se diplomatin e lartë nga Brukseli e ka njoftuar me të vërtetën. Por me të vërtetën e ka njoftuar edhe lideri opozitës Zoran Zaev, duke i prezentuar materialet e përgjimeve dhe ndërhyrjen e qeverisë në pavarësinë e gjyqësorit. Kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim Alia Ameti ndërkohë ka mbetur në qendrimin e një ndërmjetësimi ndërkombëtar në zgjidhjen e krizës së rand politike, ide që është e përmendur edhe nga vetë komisioneri Hahn. Njohësit e çështjeve politike nuk besojnë se kriza do të zgjidhet në kuadër të institucioneve, të cilat sipas tyre kanë humbur besimin pas dëshmive të prezantuara nga ana e opozitës mbi ndërhyrjen e zyrtarëve të lartë në punën e gjykatave. Ndërmjetësimin nga jashtë është i domosdoshëm, thot Alaidin Demir, edhe pse nuk beson në këtë, për shkak të kundërshtimeve që mund të paraqiten nga partia e kryeministrit Nikola Gurevski, VMRO DPMN.
Të duhet patjetër që të ketë një ndërmjetësim të faktorit të jashtëm, të sëqërisht të bashkisë evropiane në drejtim të sistemimit dhe dhënjes në vizje të gjithë instrumenteve. Mirë po, vështirë do të pranohet kjo për arsye se qeveria po sëqërisht VMRO-ja